2024 yil Parijda bo'lib o'tadigan yozgi olimpiada o'yinlarida Rossiya va Belarus sportchilari ishtirok etsa, Ukraina va 35 ta davlatdan iborat koalitsiya musobaqani boykot qilishga tayyor. Bu haqda Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal o'z Telegram sahifasida ma'lum qildi. Ukraina bu borada qat'iy pozitsiyada. Halol sport uchun kuchli xalqaro koalitsiya tuzildi. Unga 35 ta davlat kiradi. Agar Rossiya va Belarusga musobaqada qatnashishga ruxsat berilsa, biz birgalikda Parijdagi olimpiada o'yinlarini boykot qilishga tayyormiz, dedi Shmigal. Shmigalning so'zlariga ko'ra, Kiyev xalqaro olimpiada qo'mitasi Moskva va Minskni olimpiadadan chetlatishni kutmoqda. Yoshlar va sport vaziri Vadim Butsayt esa Rossiya va Belarus sportchilari bo'lajak olimpiadada neytral maqomda qatnashsa ham, Ukraina sportchilari 4 yillikning eng yirik sport musobaqasida ishtirok etishga tayyorligini ma'lum qildi. Keyinroq u Ukrainaning Strana nashriga gaplari noto'g'ri talqin qilinganini aytdi. Rossiya va Belarus sportchilarga hatto neytral bayroq ostida ham olimpiadada ishtirok etishi mumkinligi haqidagi qaror hali qabul qilinmagan. Ukraina Milliy Olimpiya Qo'mitasi Olimpiya harakati subyektlari bilan maslahatlashuvlarni davom ettirmoqda, dedi Butsayt. Uning ta'kidlashicha, ko'plab xalqaro federatsiyalar rossiyalik va belarus sportchilarining musobaqalarga qo'shilishiga qarshi hamda Ukraina ham bu pozitsiyani to'liq qo'llab-quvvatlaydi. 2022 yil fevralida Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi xalqaro federatsiyalarga Ukrainadagi vaziyat tufayli Rossiya va belaruslik sportchilarni musobaqalarda ishtirok etishini cheklash bo'yicha tavsiya berdi. 2023 yil mart oyi oxirida Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Rossiya va belaruslik sportchilarga xalqaro musobaqalarda faqat neytral sportchi sifatida Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlamagan holda qatnashishni tavsiya qildi. Qurolli kuchlar va xavfsizlik organlariga aloqador sportchilarni esa musobaqalardan chetlatish tavsiya etiladi. Ma'lumot uchun, Olimpiya o'yinlari 2024 yilning 26 iyunidan 11 avgustga qadar Parijda bo'lib o'tadi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampir saytida.